Brat Rus, pred tým, ako sa modlíme, chcel by som čítať slovo zo Žalmu 135. Tu hovorí žalmista tak nádherne, on začína už so slovom Haleluja v prvom verši. Haleluja, chváľte meno Hospodinovo, chváľte služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte v dome Hospodinovom, vo dvoroch domu nášho Boha. Chváľte Hospodina, lebo je dobrý Hospodin. Spievajte jeho menu žalmy, lebo je dobrý, podľa nemeckého prekladu. Lebo Jakoba si vyvolil Hospodin Izraela za svoje zvláštne vlastníctvo. Lebo ja viem, že je Hospodin veľký a náš Pán nado všetkých bohov. Hospodin činí všetko, čo sa mu ľúbi na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach. Ten šiestý verš, ten sa mi tak páčil, je taký vzácny. Niekedy počujeme ľudí hovoriť to i ono a niekedy to znie, ako by Boh musel činiť to, čo oni jemu povedia, čo mu oni určia. Ale tu v šiestom verši, tam je to tak plne a celé vyjadrené, ako to tu žalmista hovorí, Hospodin činí všetko, čo sa jemu ľúbi. To on vykonáva na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach alebo hlbinách. Nie je to nádherné? Áno, čokoľvek je ľúbe Pánu. Milí bratia a sestry, niekedy počujeme ľudí hovoriť, áno, Boh by mal učiniť to i ono, ale viete vy čo? On činí to, čo on chce. On vykonáva to, čo on chce. A náš Boh, on si nedovolí, aby mu niekto do toho hovoril. Pretože on je pánom nad nebom i nad zemou, nad všetkými tvormi, nad všetkými ľuďmi a nad všetkým, čo on stvoril. On je pánom nad životom i nad smrťou. My vieme, že on dokonca nad smrťou zvíťazil. Chvála a vďaka, bude jeho slávnemu menu. Ďalej tu stojí vo verši 7, ktorý pôsobí to, aby vystupovali pary od konca zeme, robí dažďu blesky. My si niekedy myslíme, prečo sa dejú všetky tieto veci, prečo sú také hrozné, ale viete vy čo? Keď to tak správne pozorujeme, tak je to všetko on ním určené a on to všetko riadí, dokonca i prírodu. A tak môžeme my Bohu len ďakovať. Tu ďalej stojí verš 8, ktorý pobil prvorodené Egypta od človeka až do hoveda. Poslal znamenia a zázraky do tvojho stredu, Egypte, na faraóna a na všetkých jeho sluhov. On, ktorý porazil mnohé národy a pobil mocných kráľov, Sichona amorejského kráľa a Oga bazánskeho kráľa a všetky kráľovstvá Kánána a dal ich zem za dedičstvo Izraelovi svojmu ľudu. Hospodine, tvoje meno až na veky. Hospodine, tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. Lebo Hospodin bude súdiť svoj ľud a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. To sú predsa nádherné a potešujúce slova, ktoré sme opäť smeli čítať. Bratia a sestry, vo všetkých tých slovách, ktoré sme až doteraz čítali, vidíme Božie panovanie, jeho vládu a že jemu je všetko pripísané, čo až doteraz učinil. A vidíme, že on ešte stále pracuje. On ešte stále neskončil. ale on vyslovil to prvé slovo a on bude mať aj to posledné. A preto sme takí radi a vďační, že dnes večer smieme byť opäť na tomto mieste zhromaždení a že spolu s týmto žalmistom môžeme odpovedať na tú výzvu, ktorú tu hovorí. Haleluja, chváľte meno Hospodinovo, chváľte služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte v dome Hospodinovom, vo dvoroch domu nášho Boha. On nás vyzýva, tento žalmista, že by sme pána, pánov chválili a jemu spievali chválospev jeho slávnemu menu. A myslím, že to je stále znovu našou túžbou, že by sme jeho meno chválili a obzvlášť, keď sa zhromažďujeme, že by sme pozdvihli svoje hlasy a pozdvihli svoje srdcia a nášmu stvoriteľu priniesli slávu a česť. Vy viete, my to nečiníme pre človeka, ale my si ctíme nášho Boha, nášho pána, ktorý nás miloval. A chcel by som povedať, že aj my jeho milujeme. A pretože ho milujeme, preto sa schádzame a vzdávame mu česť a sme takí radi, že s ním môžeme hovoriť. Nie je to nádherné? To je niečo vzácne. Kto to dokáže porozumieť? Kto to môže pochopiť? Možno, ak by prišli ľudia, ktorí sú neveriaci a nerozumeli by nám a povedali by, čo títo ľudia činia, ku komu kričia, kto ich počuje. Ale ja si myslím, že my ako Božie deti, my vieme, kto nás počuje. My vieme, kto s nami hovorí. A myslím, že on k nám už hovoril skrze svoje drahé a sväté slovo. Tak mocné sú tieto všetky slova, že to vôbec nie je možné vyjadriť. Verš 3. Chváľte Hospodina, lebo je dobrý Hospodin. Spievajte jeho menu žalmy, lebo on je dobrotivý. V skutku, vy viete, kde vanie Boží duch, tam je dobrotivosť, tam je pokoj, tam je radosť. Vy viete, že tam, kde nie je pokoj, tam, kde nie je radosť, tam ani Boží duch nemôže byť prítomný. Ale tam, kde je Boží duch prítomný, tam je dobrotivosť, tam je tá nádherná bytosť, tam je uctievanie, tam je chvála, tam je srdce také radosné a také vďačné. Chvála a česť, buď jeho nádhernému menu. A my sme opäť vďační, že i dnes večer môžeme pristúpiť ku trónu milosti a jeho uctievať. Povstaňme k tomu. Otče, ďakujeme ti za túto hodinu milosti. Pane, sme takí radi, že si nám z milosti opäť daroval tento deň. Ďakujeme ti, Pane, že tu teraz môžeme mať obecenstvo s tebou a s tvojim ľudom. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme spievať tie nádherné piesne, že môžeme všetko činiť ku sláve tvojho mena. O, príjmi chválu, príjmi pieseň chvály, Pane, zo srdc nás všetkých. Lebo Tebe jedinému patrí všetka česť, všetka chvála a všetko uctievanie. Ty si náš Boh, Ty si nás vyvolil, Ty si nás zamiloval, haleluja, Ty si dobrotivý a v Tebe je len dobrotivosť a dobrotivá prirodzenosť. Nech je dnešný večer našou časťou, to je mojou modlitbou v Ježišovom mene. Haleluja. Amen. Chvála a vďaka buď Pánu. Najlepšie je, ak človek ide dopredu, len ak má priame slovo od Pána, ktoré môže priniesť. Ale každé Božie slovo je vzácne a my ho môžeme sledovať, preberať a môžeme sa ním nechať požehnať. Keď som tam sedel, napadla mi myšlienka, pozorujeme alebo preberáme len to, čo Boh vykonal s inými, čo ku iným hovoril. Alebo hovorí Boh s nami. pôsobí na nás, máme účasť na všetkom, čo On učinil a ešte stále v tomto čase koná. Vy viete, mohli by sme celú Bibliu od začiatku až do konca pozorovať a preberať. A keď potom na záver to zhrnieme, musíme sa sami seba pýtať, čo mohol Boh na tebe a na mne, v tebe a vo mne, skrze svoje slovo vykonať. Aby som na túto myšlienku nezabudol, my sme práve preložili kázanie brata Branhama a tam on hovorí o vetre. On hovorí, Boh stvoril vietor a pokiaľ do tohto vetra nevstúpi Satan, tak je príjemný, prináša chlad. Je to všetko krásne, ale ako náhle do toho vetra vstúpi Satan, spôsobuje spúšť, katastrofu a veľké škody. A ja som si pomyslel, to je vlastne celkom nová vec, pretože ja vlastne rád vidím, ako tak vietor hýbe stromami. To je vlastne niečo, čo rád vidím. Ale toto bolo pre mňa celkom nové, keď tam brat Branham povedal, Boh stvoril vietor a ten je príjemný. Je v ňom všetko, čo je potrebné. Ale keď do toho vstúpi Satan, potom padajú stromy, sú prevracané, potom sú domy prevracané a vznikajú veľké škody. A presne tak isto brat Branham povedal, Boh stvoril zvieratá a oni všetky boli mieromilovné, pokojné, boli krotké, žiadne z nich neubližovalo druhému. Až potom, keď do nich vstúpil Satan, a on hovorí v tisícročnom kráľovstve, a to hovorí Sväté písmo, tam sa bude spolu pásť lev a baránok. A lev nezožerie baránka, ale obaja sa budú tak pokojne jeden s druhým pásť, budú sa krmiť tým, čo im bude dané v tom momente, keď bude Satan zviazaný. Nás však v tomto okamihu až tak nezaujíma vietor, do ktorého vstupuje Satan, ani zvieratá, do ktorých vstupuje. Sme tu v tomto okamihu na to, aby sme hľadeli sami na seba v zrkadle Božieho slova. Myslím, že to bol brat Rus, ktorý už povedal, tam, kde je Boh, tam je láska alebo dobrotivosť, tam je pokoj, tam je radosť v Svätom Duchu. A Božie kráľovstvo v tom spočíva pokoj, radosť v Svätom Duchu. Ak tomu tak nie je, čo potom? Čo potom? A my si raz musíme položiť ruku na srdce a nečítať a nepočúvať tak, ako by sme pritom mysleli na iných. Ja sa musím pýtať sám seba, do akej miery mohol Kristus vo mne zaujať postavu, do akej miery môže On svoj život skrze mňa žiť, hoci veľmi dobre viem, že všetci služobníci Boží boli schopní činiť len to, ku čomu ich Boh určil. My vieme, jedného dňa na to ešte zajdeme, mám jednu vec na mysli, tak či tak, ktorú treba ešte povedať, ale až v správny čas. Ale ak sledujeme Sväté písmo, Ján bol zasľúbený prorok. Už v Izajášovi 40 a v Malachiášovi 3, verš 1 stálo napísané, že príde jeden, ktorý predíde Pánu, ktorý mu vybuduje cestu, ktorý vyrovná to nerovné, to nízke vyvýši a to vysoké poníži a vystaví cestu nášmu Bohu. Ale v Svetom písme čítame, že on neučinil ani jeden zázrak. Aj keď bol tým najväčším prorokom, tak to hovorí Sveté písmo, že nebolo žiadneho väčšieho ako on, ako Ján, to je to, čo vysvedčil Ježiš o Jánovi v Matúšovi 11, ak sa nemýlim, a pán dokonca ide tak ďaleko, že hovorí, že bol viac ako prorok. Viac ako prorok. Bol viac ako prorok, nie viac ako človek. On nebol žiadny anjel. On bol človek. Ale bol viac ako prorok, pokiaľ ide o to, že na Krista nie len poukazoval, nie len o ňom prorokoval, nie len o ňom hovoril, ale mal tú milosť učiniť most zo starého do nového zákona a povedať, ten, o ktorom všetci proroci prorokovali, ten stojí uprostred vás a ja nie som hoden mu rozviazať remienky na topánkach. Všetci proroci o ňom, o našom pánovi, prorokovali, ale Ján viac o ňom nemusel prorokovať. On mohol povedať, on je v strede, vo vašom strede, a ja vás krstím vodou na pokánie, ale on vás bude krstiť Svätým duchom a ohňom. To všetko musíme správne porozumieť. Ale ak by sme si teraz položili otázku, a tá bola mne položená, a možno i iným, zdá sa, že ľudia počas tých mnohých rokov mnoho nevideli z toho, čo Boh učinil. A potom môžeme povedať už len tak, ako sa modlil prorok v Starom zákone, o Bože, otvor mu oči, aby videl. Keď nám Boh otvorí oči pre to, čo on učinil, potom môžeme spievať spolu so skladateľom piesní Spočítaj to dobré, čo na tebe Boh učinil, čo ťa na ceste, na tvojej ceste postihne. Človek však musí mať pre tie veci otvorené oči. V každom prípade, pokiaľ to zo Svätého písma vieme, Ján neučinil ani jeden jediný div. On mal úplne iné poverenie. A ja som to raz povedal, keď anjel pánov 7. mája 1946 prišiel k bratovi Branhamovi, hovoril obzvlášť o dare uzdravovania, ktorý mu bol od Boha daný, a že ani len rakovina pred ním neobstojí, ak bude úprimný a bude sa modliť. Pán to je, tak sme to počuli v úvodnom slove, ktorý činí svoju vôľu na nebi i na zemi. Ak by sme my všetci mohli činiť to, čo by sme sami chceli, čo by to bolo? Nuž, áno, brat Rus to povedal, bol by to chaos. Ale ak by Boh mohol činiť to, čo si zaumienil, potom je nastolený Boží poriadok, potom je požehnanie, potom je budovanie, potom je posilnenie viery, potom počujeme Božie slovo, nie našimi hlavami a našim rozumom, intelektom, ale skrze ducha a zjavenie v najhlbšom vnútri nášho srdca. A potom máme veľký úžitok z každého slova, ktoré je čítané. Tu v liste Korinťanom, to bolo to posledné slovo, tam píše Pavol, Hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú. A my vieme, Boh bol v Kristovi skrytý a v Kristovi i zjavený. Oboje v rovnakom čase. Pre tých neveriacich skrytý, pre veriacich zjavený. A tak je to s Božím slovom. Pre niektorých je skryté, pre iných je zjavené. A tu je ešte reč o tajomstve, o tom, že je to tajomné. My nesieme múdrosť Božiu tajomnú, skrytú, pritom myslíme na skrytú manu, na to, čo nebolo pre každého, čo nebolo v predsieni ani vo svätyni, ale bola zachovávaná v svätyni svätých spolu s palicou Áronovou, ktorá za jednu noc rozkvitla, tam Boh z milosti daroval potvrdenie. Tu je taktiež spomenuté slovo predurčený. Ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú. Nemôžeme snáď my v tomto čase povedať, že skrze zvesť konečného času, skrze otvorenie pečatí, skrze zjavenie Božích tajomstiev, nám bola prednesená Božia tajomná, skrytá Božia múdrosť. Pre tých neveriacich a taktiež pre tých vševedúcich to prirodzene nie je až také dôležité, pretože niektorí to už vždy všetko vedeli. Ja som mnoho, mnoho nevedel a som Bohu vďačný za to, že som mohol sedieť pri nohách Božieho muža a tým pri nohách pánových a počúvať požehnané slová z jeho úst. Ja verím a budem tomu veriť až do posledného dňa svojho života, že Boh, ktorý sa zjavil v ohnivom stĺpe a ktorý pri narodení brata Branhama s týmto svetlom, s ohnivým stĺpom vstúpil do miestnosti a ktorý to nielen stovkýkrát, ale tisíckýkrát potvrdil a bol prítomný v zhromaždeniach, ja tomu budem veriť, že on bol od Boha poslaný prorok, ktorému bolo dané zjavenie slova a vôle Božej pre tento čas. A všetci to musíme raz veľmi zretelne povedať, ktorí chcú pred Bohom obstáť, musia mať vo svojich srdciach áno. A nemôžu si myslieť, že môžu z koláča vyberať hrozienka a zvyšok tak nejak odložiť nabok. Nie, my musíme to, čo Boh daroval, musíme to prijať v celistvosti, tak ako nám to bolo od Boha dané. Inak s tým vôbec nemusíme začínať. Ak by sme to raz chceli triediť, o, to je zjavenie, a to nie je zjavenie, a toto súhlasí, a toto nesúhlasí, nuž, kde by sme potom chceli začať? A kde by sme chceli skončiť? A kto by vlastne ešte mal byť ten sudca? Vchádzame do vážneho času. V ničom si neklamme, a Boh bude mať to posledné slovo. Tu je reč o tom, verš 7, my hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu. Áno, že Boh dokonca myslel na oslávenie svojho ľudu, to je niečo veľké. A ja vám hovorím, my, ktorí Jeho ctíme a Jeho oslavujeme, príde hodina, v ktorej on svoj ľud premení a oni budú mať účasť na jeho sláve a my ho budeme vidieť tak, ako on je a budeme jemu rovní. A tu hneď potom stojí, ktorú predurčil Boh. Všetci, ktorí sú predurčení, tí sú predurčení k tomu, aby im bola prednášaná tajomná Božia skrytá múdrosť, ktorá bola pred všetkými časmi už k tomu určená, aby poslúžila k našej sláve. A to sa stalo v čase Pavla v takej miere a takým spôsobom, ako to bolo jemu pre cirkev dané a on bol ten, ktorý mohol povedať, mne je v zjavení oznámené tajomstvo. A on tento odsek uzatvára slovami vo verši 9, ale ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Kiež by sme patrili medzi tých, ktorí ho milujú. My veríme, že on nás miloval ako prvý, inak by sme my jeho nemohli vôbec milovať. Len tí, ktorých on vymiloval zo sveta von, tí ho môžu taktiež milovať v jeho láske, ktorú nám on z milosti preukázal. Ach, kiež by nám Pán počas tohto času, v ktorom ešte musíme čakať, z milosti pomohol. Viete, keď čítame Skutky apoštolov, tak ani tam nebola vždy rada daná hneď na mieste, alebo odpoveď nebola po ruke, ktorú by možno tí najväčší apoštoli od Boha očakávali. A ja som dnes krátko čítal v kapitole 21 to známe miesto, ktoré mi mnohé roky robilo starosti. A tu stojí vo verši 27 o Pavlovi, ktorý prišiel do Jeruzalema a stretol sa s apoštolmi a oni mu podali správu o tom, že všetci všetko možné o ňom hovoria, že on je proti zákonu a proti obriezke a tak ďalej, tak ďalej. A potom príde ten verš, to je verš 23. A ten znie, urob tedy to, čo ti hovoríme, alebo radíme. Bolo to dobre mienené. Učiň tedy tak, čo ti my radíme. A potom stojí, verš 23, máme štyroch mužov, ktorí majú na sebe sľub. Pojmi si tých a očisti sa obradne s nimi a vynalož na nich, bo zaplať za nich, koľko vyžaduje ich sľub, aby si dali ostrihať hlavu a zvedia všetci, že nie je nič pravdy na tom, čo počuli o tebe, ale že aj ty sám zachovávaš zákon. Vidíte, o čo tu apoštolom išlo? Išlo im o to, že Pavol teraz v chráme v Jeruzaleme, aby priniesol dôkaz o tom, že on je stojí za zákonom, ako keby sa ešte vôbec nič nestalo. On mal zaplatiť za očisťovanie, mal naplniť sľub, tí ľudia sa mali nechať ostrihať, všetko podľa zákona. S tým jedným úmyslom, aby ľudia všetci zvedeli, že nič nie je pravdy na tom, čo počuli o tebe. V zásade vzaté, Pavol už dlho kázal Krista ako toho ukrižovaného a ľuďom už ukázal, že zákon mal svoju platnosť až dovtedy a že Kristus je naplnením zákona. Ale tu Pavol prijal radu od ľudí. Ak by mi brat Branham 3. decembra 1962 nepovedal, brat Frank, o ceste Pavla do Jeruzalema si viac nerob žiadne starosti, ona bola vo vôli Božej, tak by som si ešte dnes v tej veci robil starosti. Ale Boh to tak viedol. A keď bol Pavol so svojou vecou hotový, tak sa dvere chrámu zavreli. A vec bola hotová, vybavená. Teraz oni mali svoj zákon, svoje sedadlá a svoje zvyky a mohli si ich nechať pre seba. Chrám bol zatvorený. Vy viete, u Boha sú všetky veci nádherné. My si môžeme myslieť, áno, tu sú ľudia, oni hovoria, učiň to, čo ti my radíme, aby boli predsa všetci upokojení a vedeli, že ty si muž horlivý zákona, choď do chrámu, zlož sľub, zaplať za očistenie, vykonaj to všetko a potom všetci uvidia. Áno, tak to nešlo. Keď neskôr čítame, tak do chrámu prišli ľudia z Ázie a hľadeli a vedeli tam Pavla. A povedali, nuž, moment prosím, ten muž, ktorý už prevrátil celý svet na ruby, ten je teraz tu v chráme a celý chrám znesvetil. Vy si to všetko môžete sami prečítať, čo tu stojí napísané. Cesty nášho Boha sú nádherné a krásne, niekedy príliš vysoké, že ich nedokážeme porozumieť, príliš hlboké, že ich nedokážeme pochopiť, ale Božie cesty sú nádherné cesty. A my musíme jednoducho povedať, poznajte, že Pán tých svojich nádherne vedie. Apoštoli chceli Pavlovi za každú cenu zachrániť kožu. Mal pred ľudom jednoducho sa postaviť ako ten muž, ktorý sedel pri nohách Gamaliela. Muž, ktorý poznal veci zákona a taktiež ich plnil. Boh mal inú cestu. Viete vy čo? Aj keď si my sami niekedy necháme poradiť, napriek tomu sa potom stane Božia vôľa, tak ako sa deje v nebi, tak i na zemi. A to sme v slove na úvod počuli. Z celej tej udalosti totiž vzišlo niečo úplne iné, ako mala táto rada vypôsobiť. Nie je to nádherné? Náš Boh má nádherné cesty. Blahoslavený ten, kto sa im dokáže podriadiť. A ako hovorí žalmista, odporuč Pánu svoje cesty a vytrvaj na nich. A on dobre učiní. Tá vec vôbec nevyzerala dobre, ale Boh ju na dobre obrátil ku cti a chvále svojho nádherného a svätého mena. On všetko vykonáva to, čo sa jemu ľúbi v nebesiach i na zemi. A keďže sme na zemi a jemu ide o to, obzvláštnym spôsobom mu ide o jeho ľud, o jeho cirkev, v pokoji prijmime vo viere, že on vykonáva skrze cirkev to, čo si predsavzal a dokoná ju a postaví ju bez poškvrny a vrásky neobžalovateľnú pred tvár svojej slávy, obmytú v drahej krvi baránka nájdená ako hodná pred Neho predstúpiť a vojsť do slávy. Nech všetky tieto slová, ktoré sme mohli dnes z týchto biblických miest preberať, nie sú zabudnuté. Nech preniknú hlboko, hlboko do môjho a do tvojho srdca. Nejedná sa o tvoju a moju radu. Boh je rada, moc, Otec večnosti, knieža pokoja, Jeho vôľa. Nech sa deje v nebesiach a i na zemi. A nech Jeho kráľovstvo príde s mocou, je prianím a modlitbou nás všetkých v Ježišovom mene. Amen. Amen. Brat Rus, chvála a vďaka buď Bohu za všetky tieto vzácne slová, ktoré sme mohli preberať zo Svätého písma. Hneď sa budeme modliť a moje oči ešte padli do písma a chcel by som čítať ešte dva verše. Tu stojí v 1. Korintianom 1.29, aby sa pred Bohom nemohlo chváliť žiadne telo, Jemu teda máte byť vďační za to, že ste v Kristu Ježišovi. Nie je to nádherné? Myslím, s tým slovom na úvod sme začali, že mu máme priniesť chválu a môžeme končiť slovami, Jemu teda máte ďakovať, že vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou i posvetením i vykúpením, aby bolo, ako je napísané v Jeremiášovi 9, 24, ten, kto sa chce chváliť, nech sa chváli Pánom. To sú tie slova. Je to také vzácne. Božie slovo hovorí ku môjmu a tvojmu srdcu. A my si vôbec nič nemusíme namýšľať. Ak si niekto myslí, že je viac ako jeho blížny, ten v Božích očiach zrejme ešte nie je vôbec ničím. My si nesmieme nič namýšľať. My si nemusíme nič namýšľať. Pavol, taký vyučený muž, taký múdry muž, on v bázni a strasení im prišiel, predstúpil. Prečo? Viete vy? Pretože mal prežitie, stretnutie so živým Pánom. A ja hovorím nám všetkým dnes večer, ak ty a ja sme učinili stretnutie, ak sme sa stretli so živým Bohom, potom každá pýcha v tvojom živote padne. Potom všetko padne, potom v tebe len Kristus naberie postavu a potom si nebudeš robiť posmech z druhého, nebudeš sa stavať nad druhého. Nie, potom budeš vedieť, čo máš činiť. Pavol, on bol predtým muž, ktorý bol veľký, mal poverenie. Áno, mohol vykonať to i ono. Ale potom, keď sa s ním stretol Pán, potom sa to s ním stalo. Vidíme to. A potom, ako sme počuli, ani ľudia nemohli nad ním rozhodovať, ale živý Boh určil jeho cesty. A ja by som chcel povedať, naše cesty sú taktiež ním určené, bratia a sestry, skrze ktoré máme ísť. A tu stojí vo verši 30. Jemu teda máme ďakovať za to, že sme v Kristu Ježišovi, podľa nemeckého prekladu. Nie nejakému človeku, nie mne, nie bratovi Frankovi, nie bratovi Brenhamovi. Jemu máme vzdávať vďaku za to, že On všetko tak v týchto dňoch učinil. Ak niekto to slovo hľadá, je to v 1. Korintianom 1, od verša 29 som čítal, až po verš 31. Nech verný Boh nás požehná, nech svoje slovo v nás požehná, Brat Frank to už povedal, že najlepšie by bolo, ak by sme slovo od pána dostali, ktoré potom dávame ďalej. Ale ja myslím, že je to jeho slovo a my sa radujeme z každého slova, pretože každé slovo nám má čo povedať. Jeho slovo je nám vzácne, úplne jedno, odkiaľ čítame. Či zo začiatku Biblie, alebo na konci Biblie čítame, alebo v strede Biblie čítame. Vy viete, je nám to také drahé a vzácne a ja myslím, že my nie sme ľudia, ktorí hovoria, na nás Boh nič nevykonal, ale my môžeme vydať svedectvo o veciach, ktoré Boh v našom živote vykonal. A potom sa nechválime my, potom sa chválime našim pánom. Áno, my sa chválime našim pánom, pretože on tie veci v našom živote vykonal. Kto z nás môže niečo učiniť? Žiadny z nás. Ale on veľké v tvojom a v mojom živote učinil. A ja by som chcel povedať, ak to ešte neučinil, tak možno toto je ten okamih, v ktorom to učiní. Dopusti mu to, dovoľ mu to, aby to učinil. Len mu to dovoľ. A ver jeho slovu. A potom i v tvojom živote on príde ku svojmu právu. Jeho meno. Buď chválené a velebené. Ja neviem, ako je to s vami všetkými, ale mne táto hodina mala mnoho čo povedať. Mne má jeho slovo mnoho čo povedať dnes večer. Ja nehľadím na nikoho, ja hľadím na pána a hľadím na jeho slovo. A je to také vzácne a to je nádherné. A verím, že vám tiež má vám to čo povedať. Verím, že iste. O, potom tá dobrotivosť Božia naplní tvoje srdce. Ona moje srdce naplnila. Ja som vďačný za každé slovo a jemu samému vzdávame česť. Jemu máte ďakovať za to, že ste v Kristu Ježišovi. Chvála a vďaka.